cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćemo čuti predavanje njegovog visokoprosveštenstva mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina doktora Porfirija na temu Vaskršnji post, smisao i značaj. Predavanjem njegovog visokoprosveštenstva mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina doktora Porfirija Vaskršnji post, smisao i značaj u prepunoj dvorani Srpskog kulturnog društva Prosveta u Zagrebu otpočeo je novi ciklus predavanja koji će tokom velikog posta po mitropolitovom blagoslovu a u domaćinstvu Prosvete se održavati svakog četvrtka od 18 časova. U uvodnom dijelu obraćanja mitropolit Porfirije je govorio o smislu, porijeklu i praksi posta u pravoslavnoj crkvi, naročito u periodu četrdesetnice. Mitropolit Porfirije je naglasio da je post period pokajanja i da se zbog toga ne služi sveta liturgija od ponedjeljka do petka, jer je liturgija po definiciji slavlje i to slavlje Hristovog raspeća, ali prije svega njegovog vaskrsenja.
Dragi prijatelji, braćo i sestre, ja se radujem što smo se evo u početku posta okupili ovdje u prostorijama Prosvjete, jer Prosvjeta i postoji da bismo se prosvećivali ne samo svetlošću ovoga sveta i obogaćivali znanjima, racionalnim, intelektualnim znanjima koja su potrebna za život ovdje na zemlji, nego pre svega da bismo se prosvećivali svetlošću Božijom, svetlošću Hristovom, jer bez te svetlosti, te prosvećenosti, onda i svaka druga svetlost je kratkog daha. Radujem se da upravo evo na početku posta imam priliku da vas sve ovdje vidim i da zajedno sa vama razmenim misli o onome što jeste kontekst, autentičan kontekst života svakog čovjeka. Kao što je Čeda već rekao, mi smo zamislili da u redovnim razmacima, pored tribina koje se ovdje organizuju na razne teme, imamo i predavanja, razgovore, razmišljanja o duhovnim temama, što ne znači da su one uvijek eksplicitno crkvene, nego neke druge teme koje na prvi pogled nisu duhovne, u suštini uvijek u sebi nose i skrivaju i duhovnu dimenziju, tako da će i one ponekad biti povod našeg okupljanja. Tokom ovoga posta smo zamislili da svakog četvrtka imamo neku temu i uvijek drugog predavača. Može biti da će se ponekad neko više puta pojaviti, ali za ovaj post već znamo za nekoliko episkopa koji će se odazvati našem pozivu. To je vladika Andrej Bečki, koji će nam govoriti o Svetoj Gori i svetogorskoj duhovnosti uz prikazivanje slajdova i slika sa Svete Gore, a i sam imajući iskustvo Svete Gore jer je tamo živeo, inače također sabrat manastira Kovilja. Zatim vladika Fot je vladika Jovan, može biti da ćemo imati i profesora Vladetu Jerotića, on će sigurno doći, samo ne znam da li će uspjeti da dođe tokom posta, ali u svakom slučaju uskoro otac Danilo, a molit ćemo i našu braću iz drugih, pre svega hrišćanskih crkava, a pre svih braću iz Rimokatoličke crkve, Ovde je i otac Jure, pozdravljamo ga, došao večeras. Imaćemo i zajedničke teme, a imamo ih sigurno mnogo više nego onih koje su različite. Čini mi se gotovo sve teme kojima se bavi naš duhovni život i naša crkva jesu i teme koje su istovremeno teme i za ostale hrišćane značajne, a pre svega ponavljam za katoličku crkvu. Ova okupljanja nemaju za cilj niti pretenduju da se upotrebljavaju visoki teološki pojmovi, niti su to univerzitetska predavanja. Hteo sam da kažem, tu je i otac Danilo, prostite što se vraćam na to, i on će učestvovati još poneko od naše bratije u ovim izlaganjima. Dakle, nije cilj ovde da se upuštamo u visokoumne bogoslovske spekulacije i razmišljanja akademskog tipa, nego da imamo za temu nešto što je od veoma velike važnosti za naš duhovni život, a to znači konkretan život, svakodnevni život, jer duhovni život nije nešto što se tiče jednoga dela našega bića i jednoga dela našeg vremena. Zapravo, čovjek je pre svega duhovno biće, a to znači da i duhovni i duševni život imaju svoje polazište duhovno, ali i svoj duhovni cilj, to jest sveukupni psihofizički život čovekov je uvek u odnosu na Boga, čak i onda kada je protiv Boga, jer i to je nekakav stav u odnosu na Boga, pa onda možemo reći da je i to, uslovno rečeno, duhovni život samo sa negativnim predznakom. Sve je dakle pozvano da bude duhovno, jer sve što činimo jeste pred Bogom. Svaki posao, svako zanimanje, i kad spavamo i kad smo budni, bilo da smo lekari, kako kaže pesnik, rok pesnik, mesar, pekar, apotekar, bilo šta, da smo, sve to može biti prostor našega služenja Bogu. To jest, sve je to prostor u kojem se mi potvrđujemo kao hrišćani, pokazujemo svoje hrišćansko opredeljenje, pokazujemo zapravo vrlinu, tako što bilo čim da se bavimo, imamo priliku da budemo ljudi ljubavi. I da vas ne zamaram i ne dužim mnogo sa ovim uvodnim digresijama, bit će ih još, usput ćemo se dogovarati, možda će biti i neka tema o kojoj biste vi hteli da razgovarate, da je predložite i da onda opet zajednički o njoj razgovaramo. Večeras smo smatrali da ne bi bilo loše da u najkraćim crtama kažemo nekoliko reči o velikom postu. O postu u kojem se sada nalazimo, o postu koji prethodi prazniku Vaskrsenja Hristovog. Pre svega zbog toga što je post nasušna potreba svakoga čoveka, svakoga hrišćanina, a onda i zato što često u vezi sa postom ili nemamo dovoljno informacija ili informacije koje posjedujemo često ne odgovaraju samoj prirodi posta. I evo, post je u crkvi ustanovljen od najranijih dana crkve, još od apostolskog vremena. Ali post postoji i pre rođenja crkve, postoji i u Starom zavetu. Postoji post kao ustanova i u vreme Adamovo. Danas u crkvi imamo 4 višednevna posta, višednevnih postova. To su Vaskršnji post koji je u crkvi na istoku, jer crkva je, kao što znate, vekovima bila jedinstvena, a Vaskršnji post je nastao u istočnom delu crkve, u Siriji, u Palestini. Najraniji post je, dakle, Vaskršnji post. Postoje još, koji traje 40 dana, postoji još i Božićni post, Petrovski post ili apostolski, i postoji post uoči uspenja Presvete Bogorodice. Zatim postoje jednodnevni postovi, to su sreda i petak, svaka sreda i svaki petak, i postoje još tri jednodnevna posta, izuzev srede i petka, to je post na usekovanje, post na dan vozdviženja časnog krsta i post uoči bogojavljenja. Mi ćemo danas ukratko reći kako izgleda ovaj vaskršnji post i kako se on praktikuje. I kroz vekove, a što je još važnije, kako bismo mi danas trebali da praktikujemo. Crkva je ustanovila ovaj vaskršnji post kao post od 40 dana, to je 6 nedelja, ali mu se dodaje i post strasne sedmice, post uoči nedelje, uoči vaskrsenja, stradanje i vaskrsenja Hristova, koji počinje od sveti i traje do samoga Vaskrsa. Ovaj vaskršnji post je, ako tako možemo da kažemo, najstrožiji post koji postoji u našoj crkvi i u predanju. On se formirao onako kako danas izgleda u drugoj polovini trećega veka. A pre toga, ono što znamo sa sigurnošću, postao je post strasne sedmice, koji se javio odmah u vreme apostolsko i on je trajao od jednoga dana, dva dana, pa do sedam dana. U svakom slučaju, onako kako danas mi imamo vaskršnji post, ustanovljeno je na prvom vaseljenskom saboru. To je, dakle, sabor koji okuplja episkope čitave crkve i koji su raspravljali kroz vekove o raznim temama koje se crkve tiču. Taj sabor je bio 325. godine u Nikeji. Imamo, dakle, 6 nedelja plus jednu nedelju. Ovaj post je najstrožiji i po pravilima, po kanonima, koji opisuju kako treba u toku ovog posta postiti, kaže se da se u ovom postu posti na vodi. To znači da se od ponedeljka do petka jede, ne jede se naravno ništa mrsno, životinjskog porekla, niti se jede takozvani beli mrs, ali se ne koristi ni ulje, ne jede se ni riba. Samo subotom i nedeljom je predviđeno da se upotrebljava i ulje. U toku posta samo se dva puta jede riba, a to je na cveti, i ukoliko blagovesti padnu u period posta, pošto su blagovesti praznik koji je fiksiran, a Vaskrs je praznik pokretni i zato i post ne počinje uvek u isti datum i ne završava se u isti datum. U zavisnosti od toga kada je Vaskrs, 40 dana unazad počinje post. Naravno da ovo pravilo ili ova stroga pravila nisu nešto što su u potpunosti i apsolutno primjenjivali hrišćani ni onda kada su ta pravila doneta, a to ne činimo ni danas. Jer pravila postoje kao nekakav okvir, ali svako pravilo se uvek stavlja u kontekst konkretnog čovjeka. To jest, postavlja se pitanje ili vodi se računa u kojoj meri konkretan hrišćanin, konkretan čovjek ima i telesne i duhovne snage da iznese post onako kako je on strogo predviđen. Jer post ne postoji, kako kažu oci crkvena pesma, da bude telo ubica. On nije ubica tela, nego je strasto ubica. I ne može da se posti bez rasuđivanja. Uvek moramo da imamo na umu duhovne potencijale i fizičke sposobnosti nekoga čoveka da bismo mogli da mu naložimo adekvatan post. I tu je uvek važna uloga sveštenika, to jest duhovnika, koji treba da poznaje svakoga svoga vernika, da zna njegove duhovne probleme, da zna njegove duhovne snage, njegova traganja, uspone i padove, kako bi mu onda odredio i adekvatan post u okviru ovih pravila koje smo naveli. I to je posebna tema, o njoj treba razgovarati, tema duhovništva. Zato što je ta tema izbledela u naše vreme, ta tema nije dovoljno objašnjena i uopšte uloga duhovnika u životu hrišćana svedena je na neki minimum. Niko drugi nego Jung je rekao, veliki psiholog, da je zapravo psihoterapija nastala upravo kao substitut, kao zamena za odsustvo i nedostatak duhovništva u životima vernih. U toku ovoga posta, pošto je post period pokajanja po pravilu, ne služe se liturgije, ne služe se službe evharistijske u crkvi od ponedeljka do petka, jer je liturgija po definiciji slavlje, i to slavlje Hristovog raspeća, ali pre svega vaskrsenja. I ako je tu Hristos među nama, to jest ženika koja je među nama, onda jednostavno post kao takav nije moguć. Sam Gospod kaže, kada su kritikovali fariseji njegove učenike i Jovanove da ne poste, kaže, dok je ženik tu na svadbi, onda i sudionici svadbe nemaju razloga da poste. Kada on ne bude tu, onda će postiti, to jest onda će tugovati ili ući u period pokajanja. Dakle, od ponedeljka do petka nema služenja svete liturgije, nego se služi takozvana pređeosvećena liturgija. Ko ide u crkvu, on je video da sredom i petkom se služi večernja služba na kojoj se deli sveto pričešće. To jest, liturgija je centar života i bez nje mi ne možemo da živimo i da postojimo, bez nje nema crkve. Jer na liturgiji mi se sjedinjujemo sa Hristom kroz svetu tajnu pričešća. Ali sveto pričešće jeste i sila i snaga koja je potrebna svakom čoveku. Ona nije samo prostor i sjedinjenja sa Hristom i nas međusobno jednih sa drugima. Zato je crkva ustrojila da se ostavi ili osveti pričešće na nedeljnoj liturgiji, da se onda deli sredom i petkom. O tome kako i na koji način treba postiti možemo još mnogo da razgovaramo i ja naprosto preporučujem da počnemo da se učimo ili da intenzivnije, ako smo već naučeni, to praktikujemo, imamo lični kontakt sa sveštenikom. Jer nema tog čoveka koji nema potrebu za duhovnim životom, nema tog čoveka koji može sebe da svede samo na telo, na biologiju. I tekako svako od nas ima svoje duhovne potrebe, svoje duševne potrebe i o tome nema razloga mnogo da trošimo reči. O praktičnom delu posta, dakle, može se još mnogo toga reći i govoriti. Ali ja bih ovom prilikom naprosto kao uvod u temu posta, kao perioda pokajanja, rekao još nekoliko reči o tome zašto post i koji je smisao posta. Rekao sam da je post Gospod ustanovio i on već u raju postoji. Svi znamo početak Biblije, svi znamo da tamo Gospod, kad je stvorio svet, konstatuje da je sve dobro i sve poverava Adamu na upravljanje. Daje mu slobodu i mogućnost da se svim što je stvoreno koristi. Ali veli, nemoj jesti od drveta poznanja dobra i zla, kad okusiš od tog drveta, umrećeš. Ovo je, dakle, poziv Adamu na svojevrsni post, na lišavanje, na, ako hoćete, vežbanje svoje slobode. Ali da li je to drvo bilo drugačije u odnosu na ostalo drveće? Naravno da nije. Ono se nije razlikovalo po svojoj vrednosti, samo po sebi, od ostale tvorevine i od ostalog drveća. To drvo je bilo postavljeno u raj i Adamu nije bilo dozvoljeno da uzima plodove od tog drveta, pre svega da bude podsjetnik Adamu, da ono što je cilj njegovog života, a to je savršenstvo koji se vrhuni u zajednici sa Bogom, ne može biti postignut bez saradnje sa Bogom. Drvo poznanja dobra i zla postavljeno je u raj da bi podsjećalo Adama, to je čoveka, da uvek mora da računa s Bogom, da talente i darove koje nosi u sebi, ako hoće istinski da razvija, da se kroz njih afirmiše, misleći da je to njegov posjed, da ih crpe iz samoga sebe, onda je promašio. I da su mu ti darovi i talenti dati, da bi on kroz njih uzrastao tako što projavljuje svoju ljubav prema drugim ljudima, prema bližnjim i prema Bogu. To jest, darovi mu nisu dati kao njegovi metak, nego su darovi dati kao vlasništvo čitavog ljudskog roda i kao posjed svojih njegovih bližnjih. Svaki pojedinačni dar dat je, dakle, da služi tom najvećem daru, daru ljubavi. A drvo poznanja dobra i zla je postavljeno da podsjeća Adama da on te svoje talente i darove može razvijati, da se kroz njih može afirmisati ukoliko ih zaista doživi onako kako i definiše sam pojam dar. Ako shvati da je to dar njemu dat od Boga i da on treba da uzvrati, da pruži uzdarije Bogu i drugim ljudima. Kasnije po srećem u Starom Zavetu i naravno smisao i značaj posta, potrebu posta potvrđuje sam Gospod. On je pre nego što je počeo svoju delatnost javnu, 40 dana proveo u pustinji posteći, pripremajući se za svoju propoved, pripremajući se za svoje delo spasenja čoveka. Zato već iz ovoga što smo rekli, mi post ne možemo svesti na uzdržanje samo od mrsne hrane. Jer post nije isključivo telesna delatnost. Post koji bi se svodio na uzdržanje od mrsne hrane ne bi se razlikovao dijete. I ne samo to, nego bismo mogli da sretnemo mnogo i mnogo ljudi koji ne dele sa nama hrišćanski pogled na svet, a da u tom smislu možda oštrije i strožije poste nego mi, pravi isposnici. Dovoljno je pogledati sve jednu manekenku, neće biti da su sve tako vitke rođene i naročito neće biti da baš jedu šta hoće i kad hoće. Naprotiv, uzdržanje od mrsne hrane je samo prvi stupanj posta. To je vežba za sljedeće stupnjeve. Odricanje od hrane, vežbanje u odricanju od teške hrane je priprema za bitku sa strastima koje svako od nas nosi u sebi i sa grehom koji se svakodnevno na različite načine vidi i projavljuje u našim životima. Vežbajući se u uzdržanju od hrane, mi vežbamo i jačamo svoju volju da bismo se suočili sa gnevom u sebi, da bismo mogli da se borimo sa ogovaranjem, sa mržnjom, sa osuđivanjem, sa samoljubljem, sa gordošću, da bismo mogli da se borimo s malodušnošću i sa mnoštvom nebrojenih strasti koje nas putavaju da budemo sabrani u sebi. Jer strasti su vezanost čovjekovog uma za nešto što mu zapravo nije potrebno. Trošenje energije na nešto što mu nije potrebno ili trošenje energije više nego što mu je potrebno. To je, strasti su zapravo zavisnost čovjekova od bilo čega što nije Bog. Ili pak naloženje smisla života u nečemu što zapravo ne posjeduje suštinski smisao. Strasti su istovremeno, kako sama reč kaže, i stradanje u tom smislu čoveka. Uzmite samo recimo mobilni telefon i svako može da proveri sebe. To nije nešto što je bilo kome od nas neophodno. Ali do te mere je postalo to sastavni deo života svakog od nas. Kad bismo uzeli na jedan dan bilo kome od nas mobilni telefon, ja mislim da bi morao da završi u psihijatriji, da bi tražio hitnu intervenciju i da ide u urgentni centar. I tu se vidi zapravo jedna zavisnost od nečega, od bilo čega, što zapravo nije suštinska potreba našega bića i naše prirode. Što ne znači, naravno, da post podrazumeva prezir, pre svega prema tvorevini, tvorevini Božjoj, ali i ne daj Bože prezir prema bilo kom civilizacijskom dostignuću. Jer čovjek je stvoren kao kreativno biće, dat mu je talenat da bude stvaralac I on jeste ikona Božja između ostalog i možda i pre svega upravo zato što je stvaralac, što je ikona onoga koji je tvorac i čovjek po tom modelu, po svom prototipu također stvara. Samo je reč o tome da zavisnost od bilo čega što je tvorevina naših ruku i što postoji da bi nam služilo kroz zavisnost postane naš gospodar. Zato je strastan čovjek rob, nije slobodan. Kod otaca crkve stoji rečenica kada se govori o bogatstvu, ko je najbogatiji? Ko je najbogatiji? Onaj kojem najmanje treba, jel tako? Ali to ne znači da je bogat onaj koji stiče materijalna blaga, ima i sve više i više. Što ih više ima, sve mu više treba. Kad imaš mnogo, treba ti mnogo da obezbediš i da održiš to što imaš. Dakle, treba svoje potrebe svesti na ono što su zaista potrebe, na malo, na minimum, i onda ti najmanje treba, onda si zapravo najbogatiji. Nije reč prema tome o preziru, odbacivanju tvorevine, materije. Nije reč o preziru stvaralaštva, nego je reč o tome da kroz pravilan odnos prema Bogu, kroz post, kroz uzdržanje, mi samo postavljamo na pravo mesto svaku stvar. Svaka stvar dobija svoju pravu vrednost. I zato je suštinska stvar da nam Bog bude na svom mestu. Zato je Bog postavio u raju, ne uzimaju od drveta poznanja dobra i zla. Da shvatiš da ti Bog mora biti na prvom mestu. A kad ti on na prvom mestu, sve ostalo će se samo po sebi lagano regulisati. Međutim, mi smo strasni ljudi. Kad bismo samo počeli da živimo podvigom posta, koji podrazumeva odricanje, koje zapravo nije odricanje, nego je odbacivanje naslaga, koje su pokrile naše autentično biće, slomile ga, postale teret, da to naše biće, to jest ja i ti, ne možemo da živimo punim plućima slobodno. Brige, samo koliko briga svakodnevno imamo oko suvišnih stvari, oko nepotrebnih stvari, koje nam zaklanjaju pogled u ono što je suština, u ono što je najvažnije i jedino važno i što daje smisao i svemu ostalom. Dakle, odricanje od hrane, vežbanje u odricanju od hrane, uzdržanju od hrane, nas vodi u borbu sa odbacivanjem svega onoga što nije naš autentičan, pravi, normalan, zdrav, dobri lik koji je izašao iz ruku Božije. A to su, kako sam rekao, i mržnja, i gnev, i ogovaranje, i osuđivanje, i krađa, i laganje, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, i to nije kraj posta, jer post se ne iscrpljuje u negativnoj svojoj strani i dimenziji. Cilj posta jeste razvijanje vrline, dobrodetelji, kažu oci, nema posta bez milosrđa, to znači ljubavi prema bližnjem. I već u toj rečenici ljubavi prema bližnjem sve smo rekli. Dakle, cilj posta jeste razvijanje vrline, a iznad svega i pre svega vrline ljubavi. Tek očišćen čovjek od strasti, od kojih je prva gordost i samoljublje, može na pravi način da se sretne sa drugim čovjekom, može da prepozna autentičnu i pravu vrednost u drugom čovjeku, može da razume da smisao njegovog života zavisi upravo od postojanja tog drugog čovjeka. I zato je post važan da umjesto sebičnosti počnemo da funkcionišemo po principu podrazumevanja postojanja drugog pored nas, koji je tu da bismo se mi posvjedočili kao učenici Hristovi. Post je i period pokajanja, neću još dugo. Oci taj period nazivaju radosnom tugom, pokajanje. Da bismo mogli da razumijemo šta je to pokajanje, moramo najprije nekoliko reći o tome šta je greh. Zato što često pod pokajanjem podrazumijemo samo jedno psihološko stanje u kojem svako od nas može da se nađe. Osjećanje da kad smo nekad nešto nekome loše učinili, počnemo da kinjimo sebe, osjećamo grižu savesti i to nas progoni. Međutim, to nije pokajanje, to je jedno duševno mučenje, istjezavanje samoga sebe bez perspektive da izađemo na suvo i da osjetimo olakšanje. Kada imamo grižu savesti, najčešće se to završava zaboravom i potiskivanjem, ali to znači gomilanjem loših emocija negde u podsvest, koje pre ili kasnije izbiju, i što je najgore, izbiju u svest, u našu realnost, u naš život, tako da ne možemo da razumemo o čemu se radi, tako da nas to sputava da živimo normalno. Zato su nam onda potrebni, naravno, psihijatri. Šta je to greh? Pod grehom također često podrazumevamo ono što nije pravi doživljaj greha kako ga opisuje Sveto pismo i starog i naročito Novog Zaveta i kako ga oci crkve dalje doživljavaju. Greh nije prestup protiv nekoga zakona i pravila koje nam je spolja dato i nametnuto, makar to pravilo bilo i zapovest Božija. Često imam utisak da su zapovesti Božije spolja dolazeća pravila koja tu postoje da bi sputala našu slobodu. Pa kad Bog kaže nemoj da ukradeš ili nemoj da ubiješ, mi često mislimo da nam Bog zabranjuje ono što nam po prirodi pripada. Tu već imamo problemi sa doživljajem Boga, ali i sa poimanjem greha. Zapovesti Božije, sve po redu, ali da uzmemo 10 zapovesti Božih, i ne ubiji, ne ukradi, ne laži, ne svedoči lažno i tako dalje, nisu nameti, nisu okovi koje nam Bog postavlja da bi nas vezao i da bi nas putao, nego je to izraz ljubavi Božije u odnosu na nas, baš zbog toga što smo slabi i grešni, izraz ljubavi Božije koje nam govori iznutra, iz nas, iz naše zdrave prirode. To je zapovest ko će da kaže, ako hoćeš da budeš zdrav, ako hoćeš da budeš normalan, a to znači da si potpuno slobodan, da si radostan, da si vesel, da živiš u skladu sa onim što je smisao i cilj tvoga života, onda nemoj ukrasti. Prema tome, kako kaže apostol Pavle, govoreći o zapovestima, zapovesti su ili zakon Božji pedagozi, pedagog za Hrista, a to znači pedagog za smisao našega života. Ako je smisao našega života zajednica sa Bogom, život u skladu sa onim što je Bog namenio da je cilj našega postojanja. I ako mi idemo ka tom cilju, kad dođemo na raskrsnicu, u dilemu ukrasti ili ne ukrasti, tu se pojavljuje zapovest, kao putokaz koja kaže, ako hoćeš da stigneš do cilja, onda nemoj ukrasti. Ako ukradeš, ti si skrenuo sa puta koji te vodi ka cilju tvoga života. Prema tome, greh ne stavljamo u pravnički kontekst, u juridički kontekst, čak ne ni u moralni kontekst. Greh je, kako se to kaže, vezan za samu prirodu našeg postojanja. Možemo ga staviti u ontološki kontekst. Dakle, greh se tiče same prirode našega bića. Mi smo neautentični, mi smo osakaćeni kada grešimo, kada živimo u grehu. Mi tada ne koristimo pun kapacitet darova i talenata koje smo dobili od Boga. Mi u tom slučaju ne možemo dati pun rezultat onoga što bismo mogli objektivno da damo. Dakle, greh je skretanje sa puta, ili kako izvorno u grčkom ta reč znači promašaj cilja. Greh prema tome nije prestup nekog spoljašnjeg zakona, jer taj zakon i ne postoji. Mi upotrebamo samo reč zakon i opterećeni smo svojim iskustvom iz naših međuljudskih odnosa. Zapovest je izraz ljubavi Božije, a greh je promašaj cilja, skretanje sa puta. Greh nas odvodi u prostore koji su van domašaja ljubavi Božije. Ili bolje da kažem ovako, dovodi nas u prostore u kojima mi ne možemo da prepoznamo prisustvo ljubavi Božije. Bog je uvek sa nama i uvek je, kako se to kaže, na našoj strani. Ma koliko mi bili daleko od njega, on je uvek tu. Samo je stvar u tome da živeći ostrašćeno, budući zavisnici od raznih malih narkotika iz ovoga sveta, nama se povraći um. Mi jednostavno ne vidimo kako treba ni Boga, ni sebe, niti svet oko sebe. I šta je sada, i to uopšte nije bitno koliki je greh. Čak i to, postoje razne klasifikacije kroz istoriju asketske literature koje govore o velikim i malim grehima. Smrtni ili ne znam, kao da postoji smrtni i nesmrtni greh.
Svaki greh je jednako opasan po čoveka. I najmanji, ukoliko čovek ostane u grehu, to jest ukoliko počne da smatra da je taj greh, taj promašaj normalno i prirodno stanje njegovog života. A i najveći greh, ukoliko ga osjetimo kao greh, to jest ukoliko prepoznamo da smo se udaljili od Boga i poželimo da se Bogu vratimo, postaje beznačajan. Čak i kad bi svi grehi ovoga sveta se skupili i postali jedan ogromni greh, i kad bi to bio moj ili tvoj greh, onog momenta kada postanemo svesni da to nije normalno, nije prirodno stanje i poželimo da budemo normalni, mi smo već pola puta obavili. Nije bitno, dakle, da li smo mi daleko, izvan puta koji vodi ka cilju 5 cm ili 1000 km. Nego je pitanje da li smo sa udaljenosti na kojoj smo se našli počeli da se vraćamo ka putu koji nas vodi ka Bogu i da li smo stigli do tog puta makar bili na početnoj stepenici. Svi znamo, verujem, priču o bludnom sinu. Priča je uzeo sin od oca svoje nasleđe, sve potrošio i počeo da vodi život maltene kao svinje, ali se seti da je otac i dalje bogat, ali se seti pre svega da mu je otac, ta priča u spisima svetih otaca se zove u prvom veku priča o milostivom ocu. To je centar. Jer ne bi mogao sin da se vrati da ga otac ne prihvata. Dakle, ključna stvar u pokajanju je ljubav Božija, koja, kako smo rekli, je uvek sa nama. Samo je potrebno da mi poželimo da se vratimo u naručje te ljubavi i onda uopšte nije bitno koliko smo pali, koja je dubina našega promašaja, bitna je zapravo nada i vera i svest o tome da je otac otac, da je Bog Bog, da je on ljubav, Bog je ljubav, kaže sveti apostol i evanđelist Jovan. Pokajanje je, dakle, radosna tuga, kako smo rekli, a to znači kad spoznamo da smo se udarili od Boga, tuga zbog toga što smo daleko, ali i neopisivo osjećanje radosti onog momenta kad poželimo da se Bogu vratimo. Ta radost i tuga nisu obične kategorije čovjekovog života, razuzdana radost, histerična i depresivna tuga. To je radost i tuga u Duhu Svetome. Zato pokajanje nije u suštini jedan trenutak u našem životu. Pokajanje je jedini normalan način našeg života. Jedini prirodan način našeg života. Zašto? Zato što je to uvek iznova prevazilaženje samoga sebe. Što je to neprestano ustajanje iz raznih padova kojim se dešavaju svakodnevno. Pokajanje je u stvari uvek novi početak. Uvek novo rođenje. Čak ako hoćete novo krštenje ili obnova blagodati koju smo dobili na krštenju. Bog nije policajac, on nema pendrek, on je ljubav i to je isključiva naša nada. Potrebno je samo da hoćemo. Dakle, pokajanje nije trenutak, čitav naš život treba da bude u ovom smislu pokajanje. Postoji priča kod u Otečniku, u jednoj drevnoj knjizi gde stoje zapisane iskustva podvižnika u kojoj se opisuje jedan duhovnik kome dolazi njegov poslušnik, iskušenik, neko ko hoće tek da postane monah i kaže, ispovedajući se, oče, pao sam u taj i taj greh. A duhovnik mu kaže, ništa, čedo, ustani. Sutra dan ponovo dođe i kaže, oče, opet sam pao u isti greh. Kaže, ništa, opet ustani. Preko sutra opet isto. Pao sam u isti greh, čedo, ustani. Nije koristio nikakve kritike taj duhovnik, nije pametovao, nije likovao nad nemoći svoga poslušnika, nego je s ljubavlju svaki put govorio, ništa, čedo, ustani. I samo nemoj dozvoliti da ostaneš u stanju pada. Makar poželi da ustaneš i valjda je to sve. Često i kad želimo ne možemo. Ali ako postoji želja i nada u Boga, desit će se neko čudo, to je sasvim sigurno. Treba se oprobati u tome, naravno podržati to svoje raspoloženje molitvom. I to je posebna tema. Ko se nije molio i u zajednici, ali nasamo, taj će ostati zauvek lišen iskustva pravog duhovnog doživljaja. Dakle, nije velika razlika između hrišćana i ljudi koji nisu hrišćani. To ne treba da dokazujemo. Često smo 100 puta gori u praksi od onih koji nisu hrišćani. Iste stvari radimo, iste zla činimo jedni drugima, u iste grehe padamo. Razlika je mala s jedne strane, ali s druge strane ogromna. Razlika je u tome što onaj koji nema Hrista za meru, za merilo, za kriterijum, on kad čini zlo misli da je to ispravno. Njemu je to normalno stanje. A onaj koji ima Hrista za ogledalo, upravo živeći u atmosferi posta, on svoj pad i svoj greh ima makar šansu da nazove pravim imenom, a samim tim ima šansu i da iz svakoga greha vaskrsne. Zato je pokajanje kao ambijent i kao stanje zapravo i kao sadržaj posta neophodnost. Sveti Jovan Zlatousti, evo time ću završiti, kad su ga pitali ko je svetitelj, kaže, nije svetitelj onaj koji je prozorljiv ili onaj koji je čudotvorac ili koji ima bilo kakav nadprirodni dar, jer je to dar konkretnom čoveku, da bi taj konkretan čovek kroz dar koji je Bog dobio od Boga pokazao i projavio silu Božiju kroz sebe, to je da bi se kroz njega projavila sila Božja, ljubav Božja u odnosu na sve ljude. Nego veli, svetitelj je onaj koji je u stanju da 1000 puta padne i 1000 puta ustane. I to je moguće svakom. Onaj koji živi u atmosferi pokajanja nema šanse da će ikada doživjeti depresiju. Naročito depresiju kao neizlečivo stanje. Može biti da će u trenucima imati malodušnosti. Ako se isuviše fokusira na sebe i na svoj greh. I zato sveti Maksim ispovednik kaže, u pokajanju je veoma važno da gledamo u svoj greh, da smo potpuno svesni svoje nemoći, ali da uvek malo iznad toga vidimo ljubav Božiju, koja zapravo prevazilazi svaku našu nemoć, i onda kad ga hoćemo, svaki naš greh, i rekoh, sve grehe ovoga sveta kada smo spojili u jedan greh i to bio naš greh, ta ljubav Božja bi pretvorila naš greh u kap, u okeanu ljubavi Božije. Dakle, evo, hteo sam da ostavim malo vremena za eventualni razgovor i pitanja, ali sam premašio ono što sam sebi zadao što se tiče vremenskih okvira, ali evo ovdje ću završiti u nadi da u ovom, da kažem, pomalo haotičnom izlaganju nešto će se dotaći svakog od vas i u najmanju ruku biti inspiracija da ako ništa drugo počnemo makar telesno da postimo, a onda ako Bog da nekada da uzrastemo i do onog duhovnog. Mogu da vam pročitam, izvolite ako neko nešto hoće da pita, a dok to sačekamo, recimo šta na primjer neko od otaca kaže o postu. Kaže Sveti Jovan Zlatousti, nisu samo usta dužna da poste, ne, neka posti i oko, i čulo sluha, i ruke, i cijelo naše tijelo. Post je udaljavanje od zla, obuzdavanje jezika, uništavanje gnjeva, ukroćenje pohota, prekidanje klevetanja, laži i kletvo prestupništva itd. Ti postiš na hrani gladne, napoj žedne, posjeti bolesne, ne zaboravljaj zatvorene u tamnici, sažali se na izmučene, utješi uvrijeđene i one koji plaču, budi milosrdan, krotak, dobar, tih, dugotrpljiv, sastradavaj sa drugima, ne budi zlopamtilo, imaj strahopoštovanje, budi blagočestiv da bi Bog primio post tvoj u izobilju i darovao tebi pokajanje. Smisao postaje u savršavanju ljubavi prema Bogu i bližnjima, jer se na ljubavi zasnivaju sve vrline, kaže sveti Kasijan, i tako dalje. Pa ja sam već naznačio šta je grižnja. Sveti Nikodim Svetogorac kaže, evo i kroz to ću pokušati da objasnim šta je osjećanje griže savesti. Kaže, kad pogrešiš, nemoj da kinjiš sebe, Nemoj da maltretiraš sebe rečima šta mi je to trebalo. Ma da nisam tamo to otišao, ne bi mi se to desilo. Da nisam uzeo to i to, možda ne bih uradio to i to. Jer veli, ako tako nastupaš, tu nema pokajanja. To je osjećanje griže savesti, koja nije spasonosna. To je kao da kažeš, kako to meni tako dobrom i velikom da se desi to i to. Kad sam ja savršen, bolji od drugih. Dakle, to je izraz sujete i gordosti, samoljublja. I ko ostaje na griži savesti, tu zapravo dominira caruje to, gordost, visoko umlje. Kako to meni da se desi? I kaže dalje sveti Nikonisto Gorac, treba da kažeš ovako, Gospode, hvala ti što si dozvolio da samo to uradim, što nisam do kroja pokazao sve svoje, pod navodnicima, talente, kakav ja mogu da budem loš, što si našao načina da sprečiš, da ne izađe svo zlo koje stoji u meni, ali ti znaš to zlo koje u meni, pomozi. Dakle, to je pokajanje. Mi bismo mogli da kažemo da je pokajanje priznanje, ali pokajanje je, priznanje je uži pojam od spoznaje, ili je bar uži pojam u našem uhu i upotrebi. Spoznaje svest o tome kakav sam. Jer to je onda preduslov istinskog iskanja blagodati Božije. Kad bismo sreli, na primjer, svetitelje, prave, autentične ljude, i hvala Bogu, ja sam imao prilike takve da srećem nedostojan, recimo na Svetoj Gori podvižnike, monahe, neke koji žive u nekakvim malim straćarama, kućicama, sami daleko od sveta, koji su potpuno oslobođeni od sveta, ako tako mogu da kažem. Pre svega i fizički, formalno, to je prostor u koji, da bi ušao, čovjek treba da ima dozvolu, vizu, pasoš. I vrlo je ograničen broj oni koji tokom jednog dana mogu da uđu. Pritom je to monaška republika, muška monaška republika, postoje pandani ne sa tolikom vekovnom tradicijom i u ženskim manastirima. Ali kad vidite, recimo, to se kaže smirenog čoveka, smirenje ovde nije psihološka kategorija. Smirenje ovde se ne tiče pokreta ruku, temperamenta. Dakle, smiren čovjek nije po svaku cenu neko ko tiho govori, ko blago gleda, kome je svaki pokret odmeren, što je cilj, oprostit ćete mi, mnogih religijskih pokreta modernih koji stavljaju u funkciju meditaciju i jogu da bi mogli da kontrolišu zapravo svoje telesne pokrete. A često iznutra je jedan dubinski nemir i gnev koji je samo sputan, nije prevaziđen, nije izlečen. Ali to je druga tema. Dakle, srećete jednog smirenog čoveka, to znači, rekli bismo skromnog, dakle čoveka koji o sebi ne misli da je bolji od drugih, koji o sebi misli da je lošiji od drugih. Čak što je duhovniji, više govori o tome da je grešan, da je lošiji od drugih. Ali u isto vreme vi vidite jedan neviđeni optimizam, jednu radost, s kojom kad se sretnete vi ste razoružani. Šta god da ste imali kao neku senku, podsvesnu, svesnu, nesvesnu, to kao rukom biva odneto. I ne samo to, nego vi zapravo odjedan put gubite temu. Jer ste navikli da u ophođenju, u komunikaciji svakodnevnoj, neprestano fascinirate druge i da drugi vas fasciniraju. To je užasno teško i komplikovano. I duhovni život i to podrazumeva. Evo, samo pokušajte pola sata, 5 minuta u toku dana u nekoj komunikaciji da osluškujete sebe. Mislim, koliko je teško detektovati, a kamoli izboriti se sa sujetom, s potrebom da se nametneš drugome, da ga fasciniraš, da ga porobiš u stvari. A ovaj te potpuno oslobađa, on je potpuno smiren. On nema potrebu da te bilo čim fascinira. I tvoja potreba zapravo da fasciniraš, da osvojiš, da proizvedeš ljubav prema sebi i to pada u vodu, jer to on napred voli, prihvata, neuporedivo više i intenzivnije nego što si hteo. To jest prihvatate ne onakvoga kakvim bi ti hteo da se prikažeš, nego onakvoga kakav ti zapravo jesi. Dakle, i to je dimenzija posta, smirenje. I u ovoj rečenici o kojoj govori Sveti Nikonij Svetogorac, on na to poziva. Znači, griža savesti, mislim, može da bude naravno i to jedan stepen, ali često ostajanje na tom nivou je zapravo zatvaranje u samoljublje, u gordost, u nespremnost da i pred samim sobom priznam da sam nesavršena. Kao moli da mi neko drugi kaže, slušaj brate, ti, znaš šta, to što radiš nije u redu. Čak i tako blagu rečenicu. U lestvici stoji, to je takođe jedno duhovno štivo, Svetog Ivana Lestvičnoga, stoji, ako hoćeš da proveriš da li je neko smiren, to jest da li zaista u njemu caruje ljubav prema drugome, a ne prema sebi, uvredi ga. Neko može da glumi kako je ovo što sam rekao, kroz pokrete sabran, smiren, skroman, ali kad ga uvrediš i tekako počinje ne samo samoodbrana, nego i protiv napad. Prema tome, pokajanje kao radosna tuga, evo, to je ono što mi želimo i naš nas crkva poziva.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokoprosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina doktora Porfirija na temu Vaskršnji post, smisao i značaj.